sedikit. Rupa-rupanya hari ini menurut Sinta, please, apa? Kamu. Apa Sinta hari ini apa? World Silent Day. Makanya dari sekarang sampai jam 5 sore, let's be silent. Untuk menghargai. Is that what we see, don't?
Saya ingat waktu saya kecil dulu di ikut
sekolah minggu Katolik waktu itu. Kita belajar yang dari katekismus, itu pertanyaan pertama juga seperti ini, apakah tujuan hidup ini, dan jawabannya tujuan hidup ini mengabdi kepada Tuhan, dengan demikian kita dapat menjadi bahagia. So sebenarnya semua had to say, makanya Lord Buddha yang pada waktu itu dilahirkan di India, seperti saya cerita kemarin, saat itu di India banyak sekali sekolah-sekolah, atau bukan sekolah, grup-grup pemikir, banyak sekali aliran-aliran pikiran yang meskipun semuanya hampir sama, yaitu mempertanyakan mengenai keberadaan itu sendiri, you know. Tapi Lord Buddha selalu hanya ingin mengembalikan bahwa percuma kamu tanya hal yang enggak mengenai kosmos, mengenai jagat raya ini, atau mengenai ada. Makanya Lord Buddha mengatakan bahwa yang ingin saya paparkan hanyalah yang dapat membantu kalian untuk mencapai kebahagiaan semudah ini. Makanya waktu Lord Buddha ditanya, apakah jagat raya ini abadi? Lord Buddha diam, tidak menjawab. Oh, apakah jagat raya ini tidak abadi? Lord Buddha diam, tidak menjawab. Kemudian, apakah jagat raya ini mempunyai batas? Silent, dia silent kita dek. Kemudian ditanya, kalau begitu apakah jagat raya ini tidak terbatas, infinite? Silent. Gitu. Kemudian ditanya, kalau terus misalnya ada pertanyaan, sebab ini hot topic, pertanyaan waktu itu hot di India yang bertanya ini, apakah the body the same like the soul? Apakah badan ini sama dengan jiwa? Silent. Apakah badan ini lain dengan jiwa? Silent. Kemudian tanya, kalau begitu tata-tata Buddha ini, tata-tata ini kalau nanti sudah meninggal, apakah masih tetap akan ada? Silent. Kalau begitu, apakah kalau sudah meninggal tidak ada? Silent. Atau tidak ada atau tidak ada? Silent juga. Lalu ya terakhir, kalau begitu apakah juga tidak ada tapi juga tidak ada? Also silent. Ini 10 pertanyaan yang terkenal yang tidak terjawab oleh Buddha. Ya, ada 10 pertanyaan ini. Nah, terjemahannya macam-macam. Karena sebetulnya dalam pertanyaan ini, Lord Buddha coba intinya Lord Buddha katakan, kamu tahu nggak tahu jawabannya itu, percuma, nggak ada hubungannya dengan kamu mencapai kebahagiaan atau tidak. Intinya itu. Tapi sebetulnya dalam pertanyaan itu juga banyak bisa dianalisa bermacam-macam. Makanya dikatakan sejak Lord Buddha ada sampai beberapa ratus tahun kemudian itu. Di India ada beberapa, bisa disimpulkan ada 4 macam golongan cara berpikirnya yang agak lainnya. Jadi misalnya kalau ada badan dan jiwa itu sama atau tidak? Salah jawabnya. Karena tidak mungkin dijawab. Karena jawaban ini untuk dijawab itu harus diakui bahwa ada badan dan ada jiwa. Padahal dalam ajaran Lord Buddha tahu bahwa sebetulnya yang kamu maksud dengan badan, yang kamu maksud dengan jiwa, itu tidak seperti yang kamu bayangkan. Kemarin kita jawab lupa katanya badan. Kemudian kita juga bahas bahwa sebetulnya yang namanya lupa itu ada 10 elemen, yaitu 5 objek indrawi dan 5 indra, panca indra. Artinya yang disebut badan itu termasuk apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang kamu rasa. Kemudian pikir, loh, bukan kita ngomongkan rupa, ngomongkan badan, kok jawabannya 10? Nah, sebab sekarang kita telah sedikit urusan ini. Biasanya kita memandang segala sesuatu itu terlepas dari 10 tadi. Artinya, bisa nggak kita menerangkan wujud badan ini dari terlepas dari itu? Makanya sebetulnya ya, kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, rupa ini terjemahnya biasanya apa? Jasmani atau gimana? Biasanya apa atau badan? Misalnya kamu bilang ya, saya ngomong sama, misalnya ini tangan, gitu. Tapi juga apa sih tangan ini? Tangan ini tidak lain daripada apa yang bisa kamu lihat berbentuk begini, mungkin bisa kamu raba, atau mungkin bisa kamu cium dan sebagainya. Segala sesuatu itu ternyata tidak. It's never not that, gitu. Tidak pernah tidak, hanya apa yang bisa kamu lihat, apa yang bisa kamu cium, yang bisa kamu raba dan sebagainya. Yang namanya badan itu termasuk, misalnya saya tanya, termasuk jantung atau tidak? Menurut kamu, Mas, termasuk jantung kan? Kalian pernah lihat jantung? Pernah? Jantung apa? Jantung ayam, jantung sapi. Ya, misalnya yang pasti kita belum pernah lihat jantung kita sendiri. Ya, jantung yang bisa lihat biasanya itu hanya di reklama TNI, Palang Merah Indonesia, atau jantung hati gitu. Tapi kalau kamu pikir, misalnya kita bisa lihat jantung kita di depan ini, itu pun misalnya saya tanya jantung itu apa, kamu misalnya mungkin juga apa caranya merangkan bentuknya jantung seperti apa sih? Ya seperti jantung ya, seperti jantung pisang gitu misalnya. Terus mesti kamu terangkan agak apa soft, agak bisa begini kan. Maunya kira-kira oke. Terus warnanya merah. Kok tahu merah? Belum tentu merah loh. Coklat mungkin nggak? No. Merahnya merah tua. Ya, enggak juga. Terus merah jantung, merah jantung. Very clever. Terus apa? Rasanya kalau diraba bagaimana? Kenyal, licin, ya apa itu? Nah, tapi ternyata pada waktu menerangkan jantung, ternyata kamu menerangkan hanya apa yang bisa kamu lihat, apa yang bisa kamu raba, apa yang bisa kamu dengar. Ya kan? Ternyata nggak bisa kamu terangkan jantung. So like that, you can. Apalagi badan. Ya, badan itu juga nggak mungkin kamu bisa ngomongkan badan ini. Badan itu apa? Yang tampak bukan badan kan? Cuman saya bisa lihat cuman dari misalnya saya lihat Linda. Saya cuma lihat di depanmu. Saya nggak lihat di belakangmu gitu. Dan apa? Saya nggak lihat the whole thing. We can't do it. Jadi logika nggak menjawab begitu itu bisa diinterpretasikan bermacam-macam. Sebab pada intinya kita dari yang simple begitu, misalnya membicarakan badan itu pun ternyata salah. Pengertian badan itu ternyata apa yang bisa kamu lihat, apa yang bisa kamu dengar, bisa kamu cium begini. Setuju atau enggak? Ya, you agree? Anti segregation, apa dari Buddha Dhamma. Nah, kalau kamu setuju dengan ini agak repot. Repotnya kalau kamu setuju dengan salah satu itu, badan itu sama dengan apa yang kamu lihat. Sekarang saya itu bisa lihat kalian. Jadi berarti badan saya ini termasuk kalian semua. Yang namanya rupa ternyata bukan badan kan? Rupa itu whatever can be seen, apa yang dia berarti yang namanya rupa saya ini kalau bahasa Jawa rupanya agak kasar kan, rupamu gitu, kenapa seperti apa swear words gitu. Tapi ternyata my world atau saya ini termasuk apa yang bisa saya lihat, yang saya rasakan tadi lunch ya, terutama brownies. Tadi Pak Hans menemukan browniesnya enak sekali juga, dan bakso tergantung itu, tergantung yang bisa saya dengar, yang bisa saya rasakan cold, everything ini yang membentuk saya, membentuk rupa saya. Jadi sekarang definisi rupa yang kadang-kadang kita gloss over, yang kadang-kadang kalau merangkan di biara maupun di berdekat, kadang-kadang secepat ini jasmani gitu, tapi tidak sesederhana itu rupa. Ternyata untuk merangkan rupa ini harus terikut semuanya. Nah ini repot dan juga agak menarik. Ini repot dan juga menarik. Sebab kalau kita pikir, pernah nggak kita pada suatu ketika buka mata kita dan yang ada hanya saya sendiri, hanya kita sendiri, tanpa ada lingkungan. Pernah nggak? Nggak pernah kan? Maksudnya bisa nggak buka mata di mana kita ini terpisah, saya sendiri. Misalnya kalau saya salim gitu, Surhan, gitu, nggak ada lingkungannya. Meskipun kamu di kamar sendiri gitu, waktu kita buka mata, seketika itu juga termasuk pemandangan kamarmu, kan? Terkadukan. Pernah nggak kamu bisa tanpa ada lingkungannya sama sekali? No. Makanya definisi yang diapa-apa tepat sekali. Kalau begitu rupa ini termasuk apa yang kamu lihat, berarti kita ini tidak pernah terpisah dengan lingkungan kita. Tapi kalau saya ngomong salin saya sendiri, yang di sana, yang lingkungan ini seakan-akan lain dengan saya. Makanya kalau kita pikir ya, dalam sehari-hari, kalau misalnya Hendy gitu, saya tanya, daripada kamu ngantuk-ngantuk, saya tanya pertanyaan. Jadi misalnya Hendy, I ask you gitu ya, misalnya, kalau begitu, kalau saya bilang Hendy, yang kepikir apa Hendy? Who is Hendy gitu? Waktu kamu merasa siapa Hendy, untuk kamu Hendy itu yang image dalam pikiran. Tapi meskipun image dalam pikiran, mestinya kamu tidak mengikut sertakan lingkungan mungkin. Enggak. Ada enggak kalau orang bilang misalnya, ini jujur, karena kamu sudah tahu kan sebetulnya jawaban yang benar. Sekarang saya tanya jujur, pernah enggak kamu mikir kalau orang bilang asyong misalnya, berarti asyong dan sekelilingmu, pernah enggak kamu mikir? Kenapa? Kita selalu mikir saya sendiri, right? Nah ini juga satu hal lagi untuk menunjukkan, lalu kalau memang begitu, kalau saya ini termasuk kalian semua, misalnya betapa senangnya saya ini, misalnya ini ya, misalnya saya ini sekarang perfectly happy, artinya udah makan brownie, udah makan bakso di sini, duduk di sini, memang good friends, dan udaranya juga sejuk, mungkin terlalu kedinginan, tapi bilang aja oke gitu. Lalu saya lihat kamu semuanya susah di situ, you don't look happy. Mungkin nggak saya bilang happy kalau lihat kamu unhappy. Not possible. Jadi sebetulnya kalau bilang kita peduli ke yang lain, itu peduli ke siapa sih? Sebetulnya peduli ke duniamu sendiri. Sebetulnya peduli ke kamu sendiri. Mana bisa kamu bilang kamu happy, kamu lihat sekelilingmu happy, mana bisa kamu bilang happy? Dan di tinggal dari segi definisi rupa ini, bahwa semua rupa ini termasuk apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang kamu rasa. Tidak mungkin kamu bisa happy without seeing this. Nah, ini makanya Lord Buddha, is body and soul different? Silent. Tidak mau jawab, karena nanti dulu. Lalu soul-nya apa yang namanya jiwa? Now it's interesting. Siapa coba mau volunteer? Yang namanya jiwa ini apa? Atau misalnya jiwa raga, ya kan? Kita sering dengar kan? Ada jiwa, ada raga, ya kan? Is it true? Yes. Okay. Coba saya dibantu. Jiwa, what is this? Yang namanya jiwamu, siapa ini? What are you answer? Coba. Kamu mestinya tahu kan? Siapa yang mau volunteer juga? Apa yang namanya jiwa? Sinonim jiwa, apa semasa jiwa ini sinonimnya apa? Roh. Terus? Nyawa, arwah. Apa lagi? Oke, misalnya apa ada jiwa, roh, arwah, nyawa. Nothing else? Oke, misalnya kalau begitu ini jiwa dan raga ya. Lalu misalnya ada kata-kata lahir dan batin. Ini kira-kira sama nggak dengan jiwa dan raga? Hampir sama, tapi batin ini pikiran. Hampir seperti batin ini pikiran kan? Apa? Kalau lahir ini apa? Lahir ini fisik. Batin ini pikiran. Agak lain dengan jiwa ya. Apalagi hampir sama ya. Nah, right. Sekarang please explain. Di samping jiwa, itu sesuatu yang bisa lepas kalau kita meninggal. Ciri-ciri jiwa, coba apa itu jiwa ini? Jiwa tidak terwujud, okay? Terus? Tidak berwujud ini juga sukar loh ngomongnya, tapi nggak apa-apa kan? Misalnya kita tahu tidak tuh lepas dari dimensi. Kalau lebih teknis ini, lebih teknis apa ya? That's good. Dan saat ini waktu saya ngomong soal ini ya, ini yang saya ngomong jiwanya atau raganya. Susah. Kita dibantu juga ngomong. Sambil dipikir, dan enak kamu ketawa-ketawa nanti saya tanya. No, maksudnya ini benar. Yang biasa orang berpikir begitu. Lalu pertanyaan seperti itu pertanyaan ke Lord Buddha. Lord Buddha nggak jawab ini. Jiwa dan badan dan raga ini sama atau enggak?
Tapi kalau badan rusak, tidak apa? Kalau dia lebih abadi. Kalau badan mati ya sudah rusak.
Oh, abadi ini the word is very good. Abadi ini bahasa Inggrisnya eternal, right? Eternal abadi artinya tidak. Jiwa itu berubah-ubah enggak? Mestinya enggak. Coba saya kanan. Siapa yang mau jawab ini? Enggak tetap apa? Tetap pegang. Saya coba ada saya kiri, saya kanan ini. I like this. Cuba yang dari sini, siapa yang mau volunteer? Siapa yang mau kamu siapa? Apa? Siapa? Apa? Kamu tidak sendiri. Sudah berubah-ubah atau enggak pertanyaan saya? Kamu butuh waktu untuk menentukan. Pikiran-pikiran atau jiwa yang kalau orang mati lalu jiwanya kemana? Ikut matinya?
Jiwa tidak mati.
Jiwa tidak mati. Good. Kalau tidak ada yang direfleksikan, pada waktu tidak bisa ada refleksi, otaknya sudah nggak jalan. Kalau jiwanya nggak mati, lalu jiwanya ngapain? Jiwa ini kalau badannya rusak, katanya tadi ya, sudah tidak jalan. Lalu si jiwa ini ngapain?
Jiwa ini akan, dia akan mencari bentuk yang baru lagi.
Oh, jiwanya aktif. Kemudian terus. Jiwa ini aktif kalau meninggal cari bentuk baru gitu.
Saya sendiri tidak tahu karena kalau kita bilang, hidupnya sebelum saya
sekarang
ada pun saya tidak tahu.
Nah, oh. Kira-kira sekarang ada jiwanya atau tidak?
Yang sekarang ada pikiran soal jiwa ada, itu kan hanya kata orang ada jiwa, ada raga dan jiwa. Pengertian
kita dari sini kan
ada
jenis sinar,
kita
sudah berpikir
jauh. Cuma yang sekarang ada jiwa, ada apakah jiwa itu
lepas
dari
kita?
Sekarang kita punya pikiran.
Nah, ini sekarang hari ini, jam ini, kita mulai membicarakan mengenai jiwa ini. Ini, no, believe me, it's got something to do with that, not being happy, right? Nah, saya, ini ada hubungannya, cuma meskipun kelihatannya santai-santai. Jadi ini the most difficult subject yang kita bicarakan di sini ini sangat sangat sukar. Apa yang namanya anatta, anatman ini apa kita sebut. Kalau yang namanya atman banyak gitu ya kan. Yang namanya Pak Atman ini suaminya Bu Atman. Ya apa itu pasti oke, itu bisa jelas. Enggak yang urusan jiwa dan raga. Kalau kita mengerti bahwa kalau belum sorry apa menurut itu ini yang di apa belakangnya Jennifer coba jiwa itu dengan kesadaran sama
ya
jelas jelas lalu jadi kalau kita misalnya kesadaran ini maksudnya misalnya kalau kita lagi pingsan nggak sadar ya jiwanya ada nggak meskipun tidak ada kesadaran.
Iya.
Oh. Tadi katanya jiwanya.
Berarti jiwa itu bersamaan dengan kesadaran.
Tapi pada waktu kita tidak sadar, misalnya kita pingsan gitu.
Tetap kesadaran ada.
Tetap kesadaran ada. Oke. 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 Jadi. Jiwa ini, lalu kalau misalnya di bersamaan dengan kesadaran tidak sama kan?
Tidak. Soalnya itu jiwa itu hanya kan di agama kita kan tidak disebutkan bahwa jiwa itu selalu ada.
Nah ini kita mau bersama-sama apa menemukan ini benar nggak sih yang di ngomong kenapa? Ya iya nggak apa-apa cuma sama-sama aja. Iya nggak apa-apa sama-sama kita nanti kira-kira aja semuanya. Pokoknya akhirnya
ya. Nah, nurani.
Ada nurani sekarang.
Jadi kalau kita punya nurani baik.
Nah ini tapi tetap ini kamu anggap kalau ada masih ada sesuatu yang lepas kan? Ya lepas ya, benar nggak jiwa itu kalau kita mati lepas pergi gitu
kan
dia kalau
sudah pemindahan
ya
kalau
mati maka
kadarnya kan
pemindahannya entah
gimana.
Oh jadi ada yang keluar.
Ya, aku nggak tahu kalau mati ya,
ya gak mungkin.
Gimana?
Ya kalau misalnya badannya jiwanya sekarang ada di badan atau di luar badan?
Gak tahu saya, pokoknya yang ada itu kesadaran ya.
Oke, kesadaran itu ada di badan atau tidak?
Ada
di dalam badan
ya.
Lalu kalau
kita gak ada kesadaran kan gak bisa apa-apa
ya. Betul, setuju. Semua setuju kan ya. Lalu kalau misalnya badan ini sudah tidak sadar, misalnya badan ini apa yang kita sebut mati gitu ya.
Kan kemimba lahir.
Iya, kemimba lahir. Sebelum kemimba lahir, begitu mati, sak, gitu, mati. Apa, dead point.
Itu apa yang dinamakan tupi udah,
Pak. Nah, kalau tupi ini mati-mati, ada tupi tahunan. Sama-sama kita membicarakan sebab apa tuh sebetulnya yang konsep kita anggap seolah ada jiwa, ada raga, ada badan begitu. Ini nanti ada hubungannya dengan kebahagiaan kita sebenarnya. Sebenarnya itu sebab lalu jiwa ya tadi yang apa yang tadi ngomong ya jiwa ini di sini keluar.
Mungkin
karena
kita
terima
menghidup
dari sisi
kita
tidak ada. Terus kalau
kita
kan kalau
pas
kita
ghost.
Nah ghost. Iya. Wah saya senang kalau ghost. Kalau semua ghost tampan begitu ya not bad sebenarnya. Tapi kalau ghostnya gitu gombal malah belum tentu. Kalau itu apa? Iya. Ya ini istilahnya seperti Casper. Ya, Casper kan. Ada film Casper, tahu kan? The Happy Ghost. Selalu ketawa. Terus, kalau namanya jiwa ini seperti Casper kan? Tadi ya, Bu Susi ini, atau jiwa yang berupa riwayat tadi. Lalu pada waktu kita meninggal, itu benda lahir kan ya? Penyumbal lahirnya itu nanti jadi disusui lagi atau enggak?
Enggak, mungkin enggak.
Enggak
tahu itu.
Oke. Okay.
Soalnya kan menurut karma yang dialami.
Iya, kalau itu saya bisa jawab. Kalau saya boleh jawab ya. Yang pasti tidak jadi disusui lagi. Itu pasti.
Ya, mungkin gitu.
Kalau yang itu malah agak mudah jawabnya, karena nggak mungkin jadi ibu susu lagi itu jelas. Tapi juga namanya timbal lahir atau kesinambungan ini berarti ada yang sama kan ya?
Ya bisa sama, bisa enggak tergantung dari pikiran.
Oke. Katanya ya berarti ada yang namanya timbal lahir atau kesinambungan berarti ada yang nyambung kan ya?
Iya.
Keberadaan berarti keberadaan jiwa ini nyambung kan? Nyambung.
Saya
masih
tidak mengerti
mengenai jiwa itu. Oh, gaya ini? Ini repot memang. Jiwa ini saya juga tidak dikemerti. Apa? Ini makanya butuh bantuan. Oke, cari saya diri. Siapa yang bantu lagi juga? Apa? Different opinion. Apa? Nanti habis ini kita coba lihat dari ajarannya. Anybody? Ini? Mereka di sebelah kamu, Pak, siapa itu, apa? Saya minta tolong. Ya. Pak, tolong, apa namanya siapa, Pak? Nggak apa-apa, sambil kita minta bantuan. Kalau menurut, namanya siapa, Pak? Pak Edi, ya? Pak Edi, minta tolong bantuan. Kalau buat Pak Edi, jiwa ini apa gitu? Gak apa-apa, silahkan Pak Edi, gak apa-apa, gak usah ini diantara teman-teman gua kok. Dan yang pasti gak direkam, direkam juga. Hampir bohong saya. Ya, jiwa itu apa? Sebetulnya kita kan sedikit banyak ngerti kan ya kira-kira?
Kumpulan dari
apa? Nah, sebentar. Coba saya ketahui benar dari Pak Edi, kira apa?
Susah
dikasih. Iya. Ya, memang susah dikasih. That's very true. Untuk kamu siapa? Apa? Jiwa itu, jiwa kamu.
Jiwa itu kumpulan dari pikiran, bukan kumpulan. Gabungan antara pikiran, kesadaran, dan perasaan kita. Tetapi menjadi satu yang membentuk jiwa itu. Dan diikuti dengan efek-efekan karma yang kita lakukan.
Iya, sebetulnya pertanyaan saya simpel sekali sebenarnya. Lalu jiwa itu kalau ada atau kalau tidak ada, ada kan ya jiwa ini menurut kamu? Ada ini, adanya jiwa ini kayak apa gitu sebetulnya? Jadi, tapi kita sudah mulai menemukan seperti Casper, seperti ghost gitu, dan yang kalau entah keluar entah apa ya, itu seperti kesadaran khusus yang ngomongin gitu dan susah diterangkan dan sebagainya. Misalnya kan dikatakan meskipun kita kaya raya gitu, tapi jiwanya merana gitu misalnya. Sering kita membicarakan begitu kan? Apa? Seakan-akan ada suatu jiwa yang lain gitu, yang terpisah. Gitu. Apa? Tadi makanya Bu Susi mengatakan kesadaran tadi ya Bu Susi, apa menganggap apa bahwa jadi misalnya kita, kalau kita lagi marah, misalnya lagi marah gitu, yang marah jiwanya atau badannya?
Jiwa.
Hah? Badannya enggak marah? Akhirnya begini, betul, ya. Karena what you can hear. Tapi itu juga repot juga kalau kita tergantung dari physical, mental di sana. Orang sedih mesti nangis, tapi orang nangis belum tentu sedih. Orang saking bahagianya nangis sering juga. Iya kan? Dan sedih itu apa sih? Sedih itu dinikmati atau tidak? Dirasakan. itu rasanya senang atau tidak? Tapi kok banyak film yang akhirnya sedih? Kok banyak yang nonton? Tidak tahu, ini filmnya film sedih. Misalnya loh. Nggak, misalnya ini ya, misalnya aja. Kita tahu kan cerita sampai entai. Ya. Sampai entai ini akhirnya selesai. Kalau dari kepompong jadi kupu-kupu, oke. Sastrawan jadi kupu-kupu, ini loh tragis. ini kan, kita sudah tahu ceritanya. Tapi setiap kali ada pertunjukan yang menonton banyak yang tadi, why?
Saya tetap siap sedih. Jadi kalau yang ada di
Ivan, kalau dia, kamu gimana? Kamu senang nonton film sedih? Ini, kadang-kadang. Yang saya heran, ini anaknya sendiri, yang namanya Amanda ini. Apa? Itu dia paling senang nonton film horor. Ya, senangnya nonton film horor. Saya selalu tanya, kamu nonton film horor itu kamu takut nggak? Iya ketakutan. Malam itu tidurnya terus nyusul tidur sama ibunya. Lalu kalau kamu sudah tahu kamu ketakutan, kenapa kamu ingin nonton film horor? Ivan senang film horor. Hah? Kenapa? Penasaran. Itu a good thing. Enggak, jadi ya. Sebetulnya ini memang urusan jiwa, urusan badan, urusan gini. Ini kalau kita pikir kelihatannya sederhananya luar biasa, tapi sebetulnya implikasi kesalahpengertian mengenai badan dan jiwa ini fatal. Makanya misalnya yang gampang aja tadi, urusan badan ya, ternyata sudah terbuktikan bahwa yang namanya rupa, nama dan rupa, kita tahu terutama yang sering ke wihara belajar Abhidhamma sebagainya, nama dan rupa, ternyata rupa ini tidak sama dengan apa yang kita mengerti sebagai jasmani. Ternyata yang namanya rupa ini termasuk apa yang kalian lihat. Jadi bad news for you, kamu mau atau tidak mau, yang kamu sebut kamu atau saya ini termasuk orang-orang yang saya lihat. Jadi selama orang-orang yang saya lihat ini not happy, saya pasti not happy. Itu jelas. Lalu pertanyaannya kan, lalu kalau begitu Buddha itu juga not happy, karena Buddha bisa lihat kita kan, dan lihat kita, bisa lihat kita semua, kita menderita nggak sih di sini? Masih kadang-kadang menderita kan ya, kadang-kadang sanggup berpikir. Lalu kalau begitu Buddha itu juga not happy, lihat kita aneh, karena kita ini juga termasuk dunia beliau kan, all beings. Nah ini bukan hanya permainan kata, dan ini juga bukan hanya sekedar apa polemik, tapi ini di sini fatal sekali. Sebab kalau memang ternyata yang namanya badan itu ternyata juga termasuk kalian semua, dan badan itu tidak pernah terpisah dari lingkungan, kita harusnya hati-hati. Jadi ternyata yang penting itu cara melihat the world. That's why Buddha Dharma itu emphasisnya selalu how you experience the world. Bagaimana kamu mengalami dunia ini. Dunia ada berapa? binaan dunia ada berapa? Untuk lina dunia satu. Untuk buat sangka dunia ada sama atau tidak? Kalau menurut Pak Santo dunia sama atau tidak?
Tidak sama.
Tidak sama. Jadi kalau di sini ada 150 orang misalnya, ada berapa dunia sebetulnya? Ada 150 dunia. Saya selalu tanya hal ini. Coba sebetulnya simple juga. Misalnya Jakarta. Jakarta itu Pak Santo apa juga? Saya minta tolong. Jakarta ini ada atau tidak?
Jakarta ini ada.
Ada. Coba saya tolong diberitahu Jakarta ini kayak apa, di mana dan
Jakarta ini terletak di Pulau Jawa.
Oh, apalagi jangan ngomong yang gede-gede. Apa Pulau Jawa ini kan gede sekali kan? Pak Santo mungkin belum pernah lihat Pulau Jawa.
Lihatnya di peta.
Nah, lihat peta Pulau Jawa ya.
Lihat peta Pulau Jawa.
Yes. Apakah Jakarta itu hanya satu titik di peta?
Tergantung skalanya. Kalau skalanya tertentu, kecil, ya kelihatannya satu titik.
Nah, enggak. Yang tadi dikatakan Jakarta terletak di Pulau Jawa. Yes. Jadi, ada Jakarta, ada Pulau Jawa, ada Jakarta.
Iya.
Lalu kira-kira kalau Jakarta itu punya batas nggak?
Punya batas.
Punya batas. Batasnya?
Dikaji sesuai dengan mata anginnya, demo pembatasan dengan pola apa?
Nggak. Misalnya kita ngerti apa? Misalnya kita ngomong ini Jakarta Timur atau ini Jakarta Barat. Kita tahu nggak batas-batasnya itu? Lewat RT berapa, kelurahan mana, begitu kan mesti yang dibayangkan ada dari sini. Tapi sebetulnya ada nggak dari sini? Nggak. Nggak ada.
Manusia itu dibikin manusia juga. Dibikin garis batasnya daerah
itu. Sebetulnya kalau mungkin lebih tepat, kalau saya, ini saya usul ya. Garisnya ini disetujui ada fiktif garis ini, yang di sebelah sini disebut garis Jakarta Barat, yang di sini disebut Jakarta Timur. Bisa diterima ya definisi macam itu. Berarti garisnya benarnya kan nggak ada, cuma konvensi aja. Kita setuju bahwa rumah yang di RT nomor 7 ini masuk Jakarta Barat, yang di sebelah sini itu sudah Jakarta Timur. Sebetulnya tidak ada yang membedakan ini Jakarta Barat itu. Dan Jakartanya juga lain-lain. Apa untuk jadi Jakarta kalau seperti yang dikatakan oleh Pak Santo ini ya, Jakarta yang seperti yang Pak Santo ngomong ini, untuk semua orang apakah Jakarta itu sama?
Kalau menurut pendapat kami, semua orang yang bisa melihat seperti apa yang dia ketahui tentang Jakarta, batas-batasnya tadi, karena sudah dipelajari, sudah dibaca atau didengar dari suatu informasi bahwa Jakarta itu ya memang seperti itulah adanya.
Tapi apakah itu bukan hanya satu segi kecil dari Jakarta? Dia, kalian mungkin, apakah Jakarta itu hanya terdiri dari Jakarta Barat, Jakarta Timur atau sih? Dan kalian mestinya Jakarta itu mempunyai arti yang lain kan? Yes. Mungkin Pak Santo yang apa sistematis yang membicarakan secara geografis, apa secara administratif itu Jakarta dibagi begitu, mungkin kecenderungan Pak Chandra urusan di apa di bagian misalnya cara melihatnya begitu, tapi mungkin nggak Jakarta ini kalau misalnya saya tanya Anjelir gitu ya, Anjelir Jakarta untuk Anjelir apa gitu, what is it sekarang, apakah hanya terdiri dari Jakarta Barat seperti itu, Jakarta what is it?
Jakarta itu termasuk bangunannya, antusiasnya, segala alamnya.
Menarik. Jakarta itu termasuk bangunannya, manusianya, alamnya gitu. Lalu bedanya apa dengan bangunannya, manusianya, alamnya yang di Bogor?
Yang di Bogor itu terletak di Bogor.
letak di Bogor.
Nah,
kota Bogor itu apa sih?
Kota Bogor adalah satu daerah yang
terlalu istimewa. Nah, kembali ke apa geografis lagi kan urusan itu. Tapi padahal kamu apa ngomongkan, no. Sebab kalau kita telah ya, saya tanya kamu misalnya di Jakarta untuk kamu, ya sama nggak dengan Jakarta untuk melawan? Pastinya lain kan, meskipun pengalamannya pun juga lain. Untuk kamu apa juga apa di Jakarta ini? Saya tanya aja, kamu hidupnya di mana, ketinggalannya di mana? Kamu bilang di Jakarta, oh? Oke, Bandung ya? Bandung ya? Bandung ya? Bandung. Bandung untuk kamu juga, apa juga?
Bandung untuk saya...
Belum tentu, kamu juga dulu di Bandung juga ngomel, katanya nggak gitu nyaman. Waktu digigit nyamuk misalnya. Atau gimana? Ya, no. The point yang saya ingin terangkan di sini sebetulnya kalau hal yang simple seperti Bandung, Jakarta atau Bogor itu tidak bisa diterangkan terpisah dari apa yang kamu alami sebagai Jakarta, Bandung atau Bogor. Adanya Jakarta itu adalah apa yang kamu alami sebagai Jakarta. Kamu boleh ngomong Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta apa. Tapi Jakarta itu mestinya sama dengan sum total, jumlah keseluruhan dari pengalaman-pengalamanmu mengenai Jakarta. Jakarta tidak mungkin exist di luar. Ada nggak Jakarta yang benar-benar disamanya? Di Jakartanya ini ada Jakartanya. Ada nggak kejakartaan Jakarta ini? Di mana semua orang bisa lihat itu Jakarta, semua orang bisa katakan itu Jakarta, ada nggak? No, there isn't. Nggak ada. Sebegitu juga dunia, apa Pulau Jawa, Indonesia, dunia itu semuanya hanya apa yang kamu sebut apa dunia itu atau Jakarta itu. Nah, the point di sini, jadi kalau memang benar. Semuanya ini tergantung dari apa yang kamu alami. Sebaliknya. Jadi pengalaman Jakarta itu kamu nyaman, gak nyaman, takut, gak takut, itu akan mempengaruhi jenis atau bentuk atau sifat dari kota Jakarta itu sendiri. Atau kota Bandung, in your case. Right? Jadi sebetulnya yang membentuk kota Jakarta ini siapa? Kita masing-masing. Kita masing-masing yang memutuskan. Makanya kadang-kadang kamu sudah bosan tinggal di Jakarta, itu yang memutuskan Jakarta itu kamu sendiri kan. Tapi sebetulnya yang lawan itu bukan Jakartanya, Jakarta itu tempat Jakarta, apa yang ada di pikiranmu, apa yang kamu experience, it's all the same. Jadi sebetulnya di sini bahwa segala sesuatu itu ternyata inilah budaya yang ingin menerangkan di sini. Experience of the world, of your world, cara kamu mengalami duniamu ini loh, yang membentuk dunia itu sendiri. Sebetulnya tidak ada dunia di sana, itu tidak ada. Coba kita kerepotan sudah ngomongkan Jakarta. Ini terus mulai, tapi makanya saya usul supaya tidak terlalu luas Pak Santo. Ngomongkan jangan Pulau Jawa dah. Apalagi kalau sudah Pulau Jawa lalu ngomongkan Amerika, Eropa atau dunia ini, lalu Pluto, Mars, segala macam. Tama-tama sudah tama dulu. Jadi artinya the creation of the world, apa yang kita alami di sini, ini sebetulnya adalah ciptaanmu sendiri. Makanya Jakarta nyaman atau tidak nyaman, ciptaanmu. Jakarta aman atau tidak aman, ciptaanmu sendiri. That the whole thing is your thing. Jakarta banjir atau tidak banjir, ciptaanmu sendiri juga. Nah ini kan rasanya gak masuk akal, karena banjir bisa dilihat kan. Jelas, mengapa kok masih ada pengalaman. Tapi apakah semua orang yang di Jakarta mengalami banjir? Jawabannya tidak kan. Meskipun banjir itu ada di sana, tidak semua orang di Jakarta mengalami banjiran. Nah, di sini, now of course, ini semuanya we talk on karma. Tapi sebetulnya yang saya ingin menjurus ke sini adalah membiasakan cara berpikir bahwa ternyata hal seperti Jakarta, seperti badan seperti ini, itu sebetulnya our own creation. Kita yang memikirkan, makanya ini jadi itu. Ini mungkin yang Stephen Covey mikir untuk apa, you think then you create the world. Gitu. Itu sebetulnya artinya itu. Cuman di belakang, mengapa kok kalau kita melihat Jakarta yang satu, dan saya lihat Jakarta, misalnya cara saya lihat Jakarta kok lain dengan cara Pak Santo lihat Jakarta. Ini tapi yang dikatakan Stephen Covey, you create the world, but you thought then you create something, ya, apa, itu mungkin benar. Cuma sebetulnya di belakang ini ada sesuatu sebab lain. Sebabnya saya lihat Jakarta ini beda dengan sebabnya Pak Santo lihat Jakarta ini beda. Pak Santo lihat Jakarta dari segi pandangan Pak Santo, saya lihat Jakarta dari segi pandangan saya yang berbeda. Ini karena saya mempunyai cara pandang berbeda. Saya mempunyai network atau apa, baca, melihat, mengalami yang lain dengan Pak Santo semuanya. Nah, apa semua yang di belakang ini yang menyebabkan saya melihat Jakarta seperti itu? I'm forced. Saya diharuskan melihat Jakarta seperti cara melihat Jakarta semacam ini. Seperti apa yang di belakang Pak Santo, pengalaman Pak Santo, pengalaman hidup di sini yang enak, nggak enak, yang senang, nggak senang, pengetahuan mengenai Jakarta, apa, kenangan-kenangan, aspirasi mengenai Jakarta, semuanya mendorong Pak Santo melihat Jakarta seperti itu. Yang di belakang ini disebut karma kita. Ini yang disebut is our own karma. Jadi ini saya sering apa menggunakan ini apa contoh macam ini. Saya kira kalian yang sudah melihat ini sering juga sudah tahu jawabannya mesti. Ya, misalnya kalau saya tanya, misalnya saya bilang ini apa gitu misalnya. Semua orang enggak termos, semua orang tahu ini termos ya. Lalu saya katakan kalau seandainya di ruangan ini ada seekor anjing gitu ya, saya bawa, saya tunjukkan ini, kira-kira anjing ini mikir ini apa? Mainan atau mungkin tulang mungkin, makanan mungkin, sesuatu untuk mainan untuk makanan sini. Lalu siapa yang benar? Dua-duanya benar. Kok bisa? Ini yang harus untuk kita apa ini? Thomas, untuk si anjing mainan. Mungkin tidak dua-dua benar. Bukan maunya lagi. Dipaksakan si anjing ini, enggak mungkin si anjing ini bisa lihat ini sebagai thermos. Sebagai mainan ya, sebagai thermos. No way. Lalu kalau memang tidak bisanya begini, ini berarti sebenarnya apa sih barang ini? Kalau bisa mainan dan bisa thermos, sebenarnya apa sih? Yang benar apa sih ini? Ini juga seperti nawar di mangga dua ini. Ini minta 400 ribu, udah 200. Udah benernya berapa sih benernya? Gini. Ini saya nawar ini. Kalau begitu, sebenarnya apa sih? Apa enggak sebetulnya yang namanya sebenarnya apa barang ini? Ada enggak? Enggak ada. Barang ini berarti tidak memiliki sifat ketermosannya ini ya. Enggak ada kan? Dan buktinya untuk anjing ini jadi mainan. Ya. itu ya kan, itu akhir ini jadi bayang kan, ini itu jadi termas, berarti barang ini tidak selalu jadi termas kan. Makanya barang ini tidak memiliki sifat ketermasannya ini. Makanya disebut kata lainnya ya, barang ini sunyi dari sifat ketermasannya ini. Berarti barang ini sunyi, ini kosong dari atau tidak memiliki sifat ketermasannya ini sih. Ini yang namanya sunyata ini sebetulnya itu aja, ketidakadaan sifat hakiki dari semuanya. I know it's a, mungkin sudah waktu tidur siang, tapi ini ala itu gagal. Ini kan sekarang kalian mestinya nggak bisa nggak setuju kan? Kalau memang tidak ada sifat termosnya, tidak ada sifat mainannya, berarti barang ini sebetulnya sunyi dari sifat ketermosan maupun sifat mainan. Makanya barang ini tidak mempunyai sifat dari sifat hakiki dari barang itu sendiri. Nggak ada. Semuanya it's depend on us. Nah di sini ini menarik sekali. Kalau kamu sudah setuju dengan ini, misalnya kamu lagi dimati-mati orang gitu ya. Kalau kamu lagi dimati-mati orang, mestinya mati-matiannya ini menyakitkan hati atau tidak? Ya. Belum tentu juga, kamu harus ingat termosnya sekarang. Kalau kamu mau konsisten, kamu sekarang harus ingat termos ini. Belum tentu. Kalau saya dimati-mati sakit hati, artinya apa? Saya punya network untuk menerima pembicaraan semacam itu sebagai mati-matian. Berarti karena dulu saya mati-mati orang, makanya sekarang saya bisa menerima itu sebagai mati-mati. Ya. Jadi sebetulnya kita bisa menerima begini ini karena justru semuanya ini tidak mempunyai sifat hakiki. Seperti juga yang namanya jiwa, seperti juga yang namanya badan, terus nothing to that. Makanya nanti kita kembali ngomong ke sini ya. Ini sudah agak tekan kan, ngomongkan serius ini. Kita mundur sedikit sekarang. Ceritanya pada waktu Lo Buddha menerangkan mengenai keberadaan ini, setelah kurang lebih setelah Lo Buddha parinirwana kurang lebih 100-200 tahun setelah beliau parinirwana, itu baru ajaran-ajaran beliau itu ditulis semua. Mulai ditulisnya kurang lebih 100-200 tahun sesudah beliau parinirwana. Sebelum itu ajaran-ajaran beliau hanya disampaikan secara lisan, sampaikan lisan ke sini dan kemana. Makanya sering juga menimbulkan kesalahpahaman. Bahkan pada pertemuan pertama dari persatuan murid-murid Buddha pertama ini, mereka bertemu waktu itu ada juga perselisihan, ketidaksetujuan. Waktu itu mereka kebetulan yang tidak setuju dalam urusan Vinaya. Mereka tidak setuju bahwa aturan harusnya begini, aturan ini kalau di wihara harusnya begini, kalau begini. Nah itu pada mulanya tidak persetujuannya itu hanya dari segi Vinayanya, tidak dari segi doktrin, tidak dari segi pelajaran. Baru kemudian setelah berapa ratus tahun sesudah itu mereka bertemu lagi, dan kali ini mereka mulai membicarakan mengenai apa yang Lo Buddha ajarkan ini. Dan ini begini caranya, terus mereka setuju akan menulis apa yang Lo Buddha ajarkan. dulu kan belum ada apa video ya, belum ada recording. Jadi semua tergantung apa yang kamu ngerti, kemudian semuanya kamu tulis sesuai dengan apa yang kamu mengerti dan mencoba semuanya ditulis diajarkan. Kamu bayangkan ratusan orang kan nyebak apa dengar ajaran-ajaran Buddha yang sudah beberapa ratus tahun, kepengen nulis apa yang diajarkan oleh Lord Buddha ini. Jadi pokoknya ya seperti Totoa ini ceritanya, misalnya orang yang bilang, oh kalau Om pernah ngomong mengenai Sunyata gitu ya, terus nulis apa yang pernah Sunyata ini, menurut saya dengarnya begini, menurut saya dengarnya begini, terus ngomong mengenai karma ini gini-gini, ngomong mengenai ini. Jadi apa benar-benar apa jadi Tutung Jinpa ini menerangkan apa seperti sejarahnya Oxford English Dictionary, kamus bahasa Inggris yang terlengkap ini Oxford English Dictionary. Ya. Caranya mengumpulkan Oxford English Dictionary ini menarik. Puluhan ribu orang mengumpulkan puluhan ribu kegunaan kata-kata. Artinya mereka pernah dengar kata itu dipakai ditulis. Kata itu ditulis. Jadi kalau kamu buka Oxford English Dictionary, biasanya setiap kata ini diurut mulainya kapan pertama kali mulai diketahui untuk digunakan. Pada saat itu artinya ini, kemudian ini, sampai sekarang artinya ini. Nah ini abidama dikumpulkan seperti ini. Lain dengan misalnya kamus bahasa Prancis. Bahasa Prancis di sananya ada 40 orang yang namanya National Academy, ini yang memutuskan kata ini artinya ini, titik, udah nggak bisa dilawan. Jadi ada grup orang yang selalu menentukan ini. Bahasa apa di kamus bahasa Inggris, Oxford English Dictionary, itu tidak begitu. Jadi orang hanya menulis apa yang dia dengar secaranya. Makanya kalau kamu buka sekarang ya, kamusnya semua masih tertulis masih begitu. Abidama itu seperti itu. Dikumpulkan kumpulan apa yang mereka dengar. Jadi kamu bisa bayangkan sendiri, massive of information. Informasinya banyak sekali. Kemudian mereka mulai mikirkan bahwa jadi dengan sendirinya pada waktu mereka mengumpulkan bahwa ini tafsirannya begini, tafsirannya begini, dengan sendirinya akan ada banyak perbedaan pendapat. Makanya saat itu dikatakan mereka pecah menjadi 18 sekolah. Salah satunya yang terusannya menjadi Theravada ini. Dan salah satunya yang namanya Sarvadivada ini juga apa mempunyai pengertian sendiri-sendiri mengenai abidama tadi. Abidama yang dikenal oleh apa Theravada ini mereka menggunakan buku kumpulan pada dasarnya yang disebut Abhidhammata Sangaha. Ini ditulis oleh apa seorang yang namanya Anuruddha dan juga menggunakan buku ajaran yang namanya Visuddhimagga oleh Buddha Gosha, dua grup ini. Yang Sarvadivada ini mereka menggunakan kumpulan abidama yang disebut Mahasanghita. Jadi Mahavibhasa ini luar biasa besar, apa kumpulan yang luar biasa Mahavibhasa ini. Dan jadi lainnya terjemahan abidama ini karena sifatnya, penafsirannya, pengumpulannya lain-lain. Tapi jangan lupa bahwa semuanya ini toh datangnya dari satu sumber, you know, dari all this. Dan di sini abidama ini diterangkan bahwa mereka ingin mencoba mencari apa tuh ya sebenarnya arti ajaran agama Buddha. Misalnya ya, grup pertama ini menginterpretasikan begini. Yang namanya anicca atau berubah-ubah, ini prosesnya sesuatu itu selalu terbentuk, kemudian selalu berada, kemudian baru hancur. Jadi apa? Created, abiding, kemudian disintegrating. Jadi kalau sesuatu itu adanya selalu terbentuk, tinggal, kemudian berapa. Dan mereka ini juga yang pertama ini juga memikirkan bahwa segala sesuatu itu sebetulnya bisa kita telah, bisa kita pisah-pisah, bisa-bisah sampai akhirnya mempunyai satu hal yang terkecil yang namanya dharma. Misalnya ya, kertas ini bisa saya telah sampai kecil sampai akhirnya ada suatu bagian yang tidak bisa dibagi-bagi lagi, dan bagian yang terkecil ini disebut ini dharma dari kertas ini. Udah nggak bisa, sudah sifatnya sudah tidak kertas lagi. Ini kita dibagi-bagikan sebagai hal yang terkecil sebagai dharma. Grup yang lain mengatakan bahwa no, tidak mungkin segala sesuatu itu terbentuk terus berada kemudian integrasi apa mulai apa terpecah belah. Grup yang lain mengatakan bahwa segala sesuatu begitu terbentuk saat itu juga mempunyai benih kehancurannya sendiri. Artinya tidak ada sesuatu itu yang pernah diam. Semuanya setiap waktu itu berubah momen ke momen ke momen ke momen. Nah ini, dan grup ini mengatakan bahwa orang tidak bisa menyiapkan mengenai dharma, tapi tidak mungkin kamu bisa bilang bahwa bunga ini, ya, bunga ini, ups, ini juga tanda baik ini. Artinya kok yang tadi ada bunga ini karena kelopak-kelopaknya luntur, ternyata yang namanya bunga ini bisa dibedakan bunga ini dan misalnya kertas ini karena bunga ini mempunyai suatu sifat yang sebetulnya lain dengan sifat kertas ini. Dikatakan dharma dari bunga ini lain dengan dharma dari kertas ini. Tapi dari grup yang lain yang mengatakan ini, no, segala sesuatu itu bisa dibagi-bagi sebagai sesuatu yang lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil, yang akhirnya tidak bisa dibagi lagi. Misalnya bunga ini dibagi-bagi yang paling kecil, misalnya molekul ini 2000 tahunan yang lalu sebelum ada mikroskop itu mereka sudah bisa mikirkan bahwa ini bisa dibagi sekecil mungkin sampai ke molekul dibagi sekecil mungkin sampai atom dibagi sekecil lagi sampai subatomic particle, dan saat itu sudah tidak bisa dibagi lagi. Pada waktu barat ini sudah tidak bisa dibagi lagi, berarti barang itu yang apa unit terkecil dari keberadaan itu sendiri. Tujuannya apa? Mengapa ini diajarkan? Ternyata bahwa apa yang kita sebut I atau misalnya saya senang minum apa ingin minum air ini gitu. Ternyata kalau air ini kita pilah-pilah-pilah menjadi sesuatu yang kecil, ternyata tidak lagi menjadi air. Jadi sebetulnya inti ajarannya untuk dua grup yang pertama ini sebetulnya untuk memberitahu kita bahwa jangan terikat ke satu sesuatu yang lain, sebab apa yang kamu lihat itu tidak sama dengan keberadaan yang sesungguhnya. You know, this is apa itu yang mereka ingin utarakan, bahwa ternyata kalau ini dipilah-pilah, ternyata akhirnya tinggal sedikit. Makanya juga mengenai person juga dibicara. Waktu itu di India, apa cara berpikir mereka seperti kekerin tadi. Yang namanya soul, jiwa, aku tadi ya, itu dikatakan mempunyai tiga karakteristik. Yang satu itu tidak berubah-ubah. Ya katanya tidak berubah-ubah itu artinya gini. Jiwa kita waktu kita umur 5 ini sama dengan jiwa kita waktu kita umur 25, sama dengan jiwa kita umur 50. Kita kan ngertinya kira-kira begitu kan. Jiwa bisa jadi tua enggak? Iya, kalau jadi tua juga kan bisa mati. So ya. Yeah. Jadi dua jiwa itu seperti kita sekarang lah biasanya. Yang saya katakan dari kecil kita diajar begitu. Di India waktu itu pandangan jiwa itu yang pertama tidak berubah-ubah. Dan yang kedua, jiwa ini nggak bisa dibagi-bagi. Artinya tidak punya bagian. Misalnya nggak ada kalau dimana ini tangan jiwa, ini kaki jiwa, gitu nggak. You know, yang ada jiwa itu ya utuh jiwa begitu nggak bisa. Seperti ghost, Casper. Casper ini nggak bisa dibagi-bagi. Dipotong, ketawa terus dia. Tapi dan juga Casper ini adanya tidak tergantung dari badan seperti yang Susi katakan tadi. Artinya ada yang namanya jiwa yang seperti kesadaran itu kalau badannya mati, mati jiwanya tetap jalan. Artinya tidak tergantung dari jiwa. Nah, jiwa yang seperti kita mengerti ini sekarang ini, yang mempunyai tiga karakteristik tadi, yang seperti Casper, seperti Ghost ini, satu, jiwa ini tidak berubah-ubah, sama terus, artinya tidak jadi tua. Jadi misalnya bad news untuk apa ibu-ibu yang di sini. Jadi kalau kamu diet, badan kamu lebih kurus, jiwanya tidak lebih kurus. Makanya kadang-kadang kamu merasa ketat di dalam karena jiwanya tetap sama ukurannya. Tapi it's not that. Itu kalau kamu percaya bahwa tapi itu benar. Waktu itu jiwanya tidak berubah-ubah. Ini sebetulnya repot kan? Jiwa bayi sama jiwa orang dewasa ukurannya dari segi itu pun juga bisa dipertanyakan kan? Tapi waktu itu di kepercayaan di India jiwa ini that's it, tidak pernah berubah-ubah dan tidak bisa dibagi-bagi dan juga tidak tergantung dari apa-apa, sudah ada dari sananya. Penimbang lain ini terus jalan gitu terus ini. This is what, apa, itu yang mereka percaya waktu itu. Jadi jiwa mempunyai permanen atau yang tidak berubah-ubah, abadi, apa tidak berubah-ubah, tidak mempunyai bagian-bagian, tidak bisa bagi dan independent, tidak bisa, tidak tergantung yang lain-lain. Nah, Londina waktu itu merangkap bahwa jiwa yang seperti itu yang mempunyai sifat tidak berubah-ubah, tidak bisa dibagi dan independen itu, jiwa itu tidak ada. Jadi apa yang kita ngerti ini, jiwa yang seperti itu, no. Jadi tidak ada ghost, tidak ada Casper. That thing is not there. Nah, ini sebetulnya ini hampir jam 3 udah ya. Ini sebetulnya menarik sekali kalau kita urut-urutannya belajar. Cuman yang penting jiwa yang kita biasa tahu sebagai sesuatu yang ada, yang terus-menerus keluar dari sini lalu temimba lahir ke sana dan sebagainya, itu it's never be like that. Jiwa macam begitu tidak ada sama sekali. Lalu kan yang ditanyakan, lalu siapa yang menjadi, yang akhirnya jadi Arhat? Bahkan siapa yang nantinya jadi Buddha? Iya kan? Pertanyaannya kan mestinya itu kan? Yes? Hah? Enggak. Kalau misalnya saya tanya begitu ya. Kalau memang jiwa yang seperti itu tidak ada, lalu pertanyaannya, akhirnya siapa yang mencapai kebuddhaan? Misalnya jiwa yang pasti tidak jadi Susi lagi, lalu jadi siapa? Sebab kalau kita pikir, lalu ngapain kita berbuat baik sekarang? Lalu ngapain kita repot-repot mikirkan datang mau belajar Dharma di sini? Kalau bukan saya, tahu nanti yang nikmati jiwa lain. Iya kan? Kamu jadi orang baik sekarang, pikiranmu supaya kamu terusannya nanti enak. Tapi padahal kamu setuju kalau yang miskin itu bukan kamu. Nah itu apa? Apakah begitu?
Kalau kita berbuat baik, sebetulnya kita misalnya tidak mau berdiri jauh. Minimal kalau kita berbuat baik, kan kenikmatannya besar.
Sekarang misalnya, sekarang. Kalau begitu, kita lebih baik nikmati sekarang aja. Iya kan? Ngapain kita mikir jauh-jauh? Lebih baik kita nikmati sekarang aja. Makan yang banyak, minum yang banyak.
Maksudnya kalau seperti tadi, kalau kita berbuat baik, minimal kan mendapat senang. Kalau kita berbuat yang misalnya mau tidak pulang lagi, waktu mungkin jadi mengatakan kita kan hidup kita jadi tidak senang. Minimal untuk
ya.
Nah,
kalau begitu, nah, kalau begitu nggak ada jangka panjang memangnya.
Nah, ya kalau jangka panjangnya kan memang karena sebagai manusia kan kita mencari dan makasih saja.
Ya, mungkin.
Kalau untuk jangka panjangnya, kalau kita mengadakan kurang berbeda kan karena misalnya untuk terlalu jauh.
Iya, iya, oke.
Simpel aja.
Oke.
Kan banyak orang yang itu sederhana. Nah, kamu kalau berbuat baik, ya minimal kamu enak.
Iya, oke. Kalau begitu, ajaran agama Buddha ini tidak usah kita ajarin sama sekali. Sebab tadi saya ngomong untuk jadi resminya, untuk jadi orang Buddhis itu paling tidak kita harus memikirkan kehidupan berikutnya. Lalu kenapa repot-repot? Tong yang mengalami kehidupan yang akan datang kan bukan kita kan? Ya lebih, tapi hidup ini aja kan? Enggak, nanti setuju enggak kalau ketemu balik-balik, dan ini benar, ketemu balik-balik itu nanti jadinya bukan saya. Saya kalau saya terus ini ya, nanti berikutnya yang pasti bukan Salim.
Pasti bukan. Karena kalau kembali, jadi kan kita di dalam hidup itu juga enggak mungkin misalnya ada orang tua kita hidup lagi enggak mungkin. Jadi kan pasti sudah berubah
bentuknya. Nah itu kecuali kebetulan hari ini hari Paskah ya. Kalau dari makanya enak ikut agama lain. Itu saya mungkin itu loh. Mumpung masih berkesempatan. Belum tanda tangan dong sebagai Buddhis, belum kan? Enggak, bukan Buddhis. Soalnya pemikirannya begini. Enggak, pertanyaan saya ini saya balik begini. Kalau memang benar bahwa sebetulnya yang tumbuh lahir nanti jadinya bukan Susi, bukan Salim, bukan Asyong, ngapain kita di sini? Lalu jawabannya, oh kalau begitu hanya untuk jangka pendek selama kita hidup di sini, paling tidak minimal hidup kita di sini senang, ya?
Kalau misalnya kita tidak bisa menerangkan lebih jauh, maksudnya kan
minimal.
Saya tidak tahu mungkin apakah itu ada satu energi atau bagaimana.
Yang pasti bukan saya kan?
Dalam
tidak, makanya saya tanya tadi. Benar nggak? Apa it's not me nantinya? Ini it's so critical. Kita sama-sama, jangan sampai ada yang ketinggalan kalau bisa. Ini nanti argumentasinya, pemecahnya so beautiful dan logical sekali. Coba satu persatu. Tapi ngotot terus nggak apa-apa. Saya senang malah. Jadi ya, Buddha Dharma ini menerangkan kehidupanmu sekali ini sebagai manusia ini, jadinya manusia ini sukarnya luar biasa. Kamu pandang ini ya sudah sepantasnya kita jadi manusia. Apanya yang luar biasa, hidup saya juga biasa-biasa. Ya. Dan juga saya juga kehidupan juga gini gitu, ya. Apa artinya sudah? No. Untuk jadi manusia saja itu luar biasa susahnya. Ini nurut kalau benar, kalau yang diomongkan Lord Buddha ini benar. Ini kan beliau kan mencapai pencapaian sempurna, happy kan? Dia merasa mungkin. Lalu kan dia mengatakan, makanya untuk begitu paling tidak kamu itu menerangkan, paling tidak kamu harus mikirkan supaya hidup yang berikutnya ini jangan sampai kamu ini jadi kadal, jangan sampai kamu ini jadi kecoak, jangan sampai kamu ini jadi setan, bahkan jangan sampai kamu ini jadi dewa. Kalau bisa kamu jadi manusia lagi supaya meneruskan evolusi ini, lama-lama kamu mencapai kebahagiaan yang sempurna. Jadi kalau bisa, paling tidak kehidupannya akan datang. Makanya ini disebut adalah purusa. Ini apa purusa ini apa makhluk skop yang mendasar. Kemudian yang di tengah bilang jangan puas itu, kalau bisa kamu campailah hiriamnya semua klesa tadi, yang klesa-klesa yang kita ngomongin. Makanya hidup kamu supaya bisa bahagia, ini disebut madhyama purusa. Atau kamu berpikiran yang besar mencapai kesempurnaan itu sendiri, artinya potensi keberadaan ini kamu jalankan semua yang akhirnya mencapai kebudaan kesempurnaan, ini namanya mahapurusa. Nah, pertanyaan saya, kalau nanti akhirnya yang jadi Buddha ini juga orang lain, bukan saya kan? Yang namanya salib ini pasti nanti ada tamatnya kan periodenya. Pasti dong. Pasti, entah rata-rata 150 tahun atau berapa tahun, pasti akhirnya koi. Akhirnya finish the story. Dan yang melanjutkan, payahnya bukan lagi susi, bukan lagi salib. Lalu pertanyaan saya, ngapain gitu loh? Ini agak menjerumuskan seperti ini pertanyaan ini. Masuk akal enggak kalau dipikir begitu? Kalau bukan saya yang merasakan, mengapa kok diteruskan?
Pertanyaan,
ya.
Keberadaan saya sekarang ini, apa sebelumnya saya sudah pernah berada?
Yes. Yes. Yes, ada.
Sebelum saya itu saya pernah menjadi makhluk apa?
Yes. Tapi yang pasti bukan kamu. Iya.
Kita sudah pernah ingat dan tidak pernah tahu ya.
Betul. Betul. Benar ya? Pertanyaannya ya. Ini kan keberadaan dulu saya pernah berada atau tidak? Ya, jadi apa enggak tahu, mungkin jadi kadal, jadi dewa, jadi raja, enggak tahu. Tapi ya, pernah. Bahkan dikatakan, ini secara matematik, karena keberadaan kita ini tidak bermula, artinya lamanya luar biasa. Jadi segala macam permutasi kita pernah mengalami. Kita pernah jadi kutu rambut, sampai juga kita jadi Cakrawarden raja, apa jadi raja yang yang luar biasa. Kita pernah jadi kadal, kita pernah jadi dewa, kita pernah everything begin, kita pernah. Dari segi matematik, karena kita tak berawal, masa tak berawal ini simbolnya begini kan, infinite. Kita pasti pernah, dan kita pasti pernah ketemu berkali-kali. Pasti ada. Tapi poin saya ini begini, benar nggak sih kalau yang berikutnya ini bukan saya kan? Lalu kenapa saya repot di sini? Nah, ini nggak fair. Saya tanya begini jam 3 siang. Di mana kamu ngantuk-ngantuknya? Yes, come on. Wah, senang saya. Ada orang bangun. Meskipun pelan-pelan, tidak benar sih.
Jadi bahwa kehidupan saya mendatang itu memang bukan saya lagi, mungkin bukan saya sebagai FNB, tapi juga sama, itu ibarat, sering diibaratkan kan sebagai lebih yang apa, menghidupkan lebih lain. Nah, apakah sama enggak apinya? Sama sekali sekaligus berbeda. Itu sih. Jadi tidak bisa dikatakan berbeda juga.
Oke. Okay. Oke. Okay. Daripada menyiksa kalian ya. Ini tujuan saya ini begini. You're right also. Apa? Ini semuanya ada hubungannya. Tadi kita ngomongkan Jakarta ya. Ngomongkan termos. Kita ngomongkan Abhidhamma tadi. Semua dipisah jadi dharma dari ini. Lain dengan dharma dari ini. Atau bukan, bahkan ada yang terkecil pun. Dan kemudian kita membicarakan mengenai jiwa. Right? Mengenai jiwa. Dan yang ternyata kita, dua Buddha yang mengatakan, ini untuk sementara kita anggap saja yang diomongkan oleh Buddha ini benar. Bahwa Lord Buddha mengatakan bahwa sesuatu yang tetap, yang tidak berubah-ubah, yang tidak mempunyai bagian, dan independen, yang tidak tergantung dari apa-apa ini, tidak ada. Oke. Okay. Sekarang kita coba merasa bahwa okay, if that is the case, then misalnya ini kita terus, lalu pertanyaannya kan begini, ini ada hubungannya juga tadi dengan apa nama dan rupa ya, definisi kita. Kalau Jakarta ini adanya hanya kita creation, saya mikir Jakartanya ada ya. Besok kalau kita di Bandung pun juga ciptaan siapa? Ciptaan, ya? Kita ciptaan di sana. Kalau kali ini, this time, our mind, kesadaran kita, Susi, melihat kita ini sebagai Susi atau sebagai Salim, besoknya kesadaran ini melihat ini sebagai yang lain. Tapi sebetulnya kesadarannya ini satu kesinambungan. Namanya Santana. Santana ini, keterusan ini, justru sebetulnya pertanyaan saya tadi itu sebetulnya tidak fair. Kalau begitu, kalau saya begini, ini begini, mengapa saya harus mikirin yang berikutnya, toh itu tidak jadi saya. Sebetulnya ini sebaliknya. Apapun yang saya pikirkan sekarang ini yang membuat saya sekarang ini, itu justru pikiran saya. Ternyata saya ini kalau dicari yang namanya Salim, setelah kita belajar mengenai Jakarta, mengenai termos, mengenai ini, pasti tidak akan ditemukannya yang namanya Salim kecuali hanya nama, kecuali hanya label. Coba dicari, apakah Salim ini sama dengan ini, tangan? Bukan. Apakah Salim ini sama dengan apa yang saya bicarakan? Bukan. Apakah Salim ini dengan sama dengan pikiran saya? Bukan. Bahkan lucu lagi, kemarin kita mengatakan bahwa kalau di sini ada 150 orang, ada 150 versi dari Salim. Ingat kemarin kita ngomong dengan Ben ya, mengatakan bahwa ternyata kalau banyak orang, 150 orang, ada 150 versi dari Ben. Saya tidak mempunyai hak lebih besar dari kalian untuk menentukan Salim ini orangnya kayak apa. Kalian yang menentukan Salim ini orangnya kayak apa, saya menentukan Salim ini orangnya kayak apa. Tapi saya payahnya, seperti kalian juga terkecohnya di sini, saya menganggap bahwa Salim ini ada. Jadi pada waktu kalau saya ngomongkan mengenai Fiona, saya enggak begitu cuek. Oke, saya cuek aja, enggak apa-apa ini Fiona di sana, it doesn't matter. Tapi pada waktu saya ngomongkan onggokan ini, skanda, skanda itu artinya onggokan, apa, tumpukan, apa, tumpukan sesuatu. Misalnya kalau apa orang jual beras, itu apa, namanya apa? Ya, tumpukan begitu ya. Loh Buddha itu dulu nerangkan ini loh, kira-kira ada 5 tumpukan begini gitu. Jadi ini juga kan pancaskanda. So mengapa kok dikatakan yang pasti Kasper yang independen itu gak mungkin independen. Karena apa? Ternyata yang namanya Salim, saya punya jiwa, ada jiwanya, tapi tidak seperti yang dibayangkan itu. Jadi jangan bilang kalau orang Buddhis tidak punya jiwa. Punya jiwa, tapi jiwa tidak seperti yang dibayangkan. Sebab jiwa yang dibayangkan bisa keluar atau bagaimana, itu teorinya. Teorinya ini misalnya, kalau ada misalnya ayam, kita tutupin tas apa kantongan plastik, kita ikat benar-benar. Kemudian kita pelan-pelan tekat begini ya. Ini jiwa hanya keluarkan cuma dari situ kan ya kira-kira. Jadi bisa ditangkap di kantongan plastik kira-kira. Kalau memangnya jiwa bisa keluar itu, atau dipotong gitu ya. Keluarnya kan mestinya dari situ kan. Tapi tidak benar. Yes and no. But anyway, let's not argue about that. Ini nanti technical begini. Sebetulnya ruang dan waktu itu pun proyeksi. Waktu itu apa? Misalnya kalau kita ngomong 2008, ada nggak tahun 2008? No. Ini yang disebut di Abhidhamma diterangkan ini loh, yang disebut bukannya apa, not matter and bukannya consciousness. 2008 ini konsep. Waktu itu juga konsep. Yang namanya sekarang itu sebetulnya hanya batasan dibanding yang sudah lewat dan yang belum terjadi. Tapi gak ada yang namanya sekarang. Karena yang namanya sekarang itu mestinya bisa dibagi dua. Sekarang yang mendekati yang lalu, sekarang yang mendekati yang akan datang. Dan itu pun bisa dibagi-bagi-bagi terus. Ini makanya grup kedua tadi yang saya ngomongkan, Abhidhamma grup yang kedua, namanya Sautrantika. Udah gak usah dicatat, ini namanya Sautrantika. Ini mengatakan bahwa semua waktu itu akhirnya bisa dibagi sampai ada waktu terkecil yang tidak bisa dibagi lagi. Nah, that is impossible. Kemudian dibuktikan oleh Master Nagarjuna dan di sutra apa dari apa all the big group Madhyamaka, apa sekolah Madhyamaka, diterangkan bahwa itu enggak mungkin. Ternyata tidak ada suatu barang pun yang bisa dibagi sekecil mungkin sehingga tidak bisa dibagi lagi. Enggak mungkin. Lalu apa yang ada ultimate-nya? Lalu kalau memang kalau bilang moso ya ini enggak ada, jelas ada kan barangnya. Mengapa kok bisa dikatakan itu enggak ada? Misalnya ini bunga. Kok bisa bilang ini enggak ada bunganya? Maksudnya kemarin waktu saya tanya, "Beng, yang mana ada dulu? Objeknya baru ciri-cirinya atau ciri-cirinya ada baru objeknya?" Beng mengatakan objeknya dulu baru sudah ciri-cirinya. Setelah saya telah, saya berdebat, enggak berdebat. Kalau ciri-cirinya ini dihilangin, objeknya di mana? Ternyata tidak ada. Kalau bunga ini kita ambil yang bernama kelopak, yang nama duri, yang nama daun, yang nama warna, yang bernama bau, yang namanya bunga tidak ada. Seperti hanya juga kita. Lalu siapa yang namanya Salim ini? Nah di sini ternyata yang namanya Salim ini, nah. Sebelum, okay, saya mundur sebentar ya. Jadi ini begini, untuk supaya jelasnya begini. Keberadaan di sini, ini kita semua ini mempunyai santana sendiri-sendiri. Santana ini apa? Kesinambungan tadi. Kesinambungan kesadaran yang terus-menerus. Susi, ini yang temimbang lahir. Yang terus ininya. Bentuknya lain-lain. Bentuknya bisa jadi susi, jadi terbalik. Bukannya ini keluar dari bentuk, tapi experience-nya ini terus kadang-kadang jadi susi, kadang-kadang jadi ini, kadang-kadang. Iya kan? Sebelum jadi susi, mungkin jadi sisu. Sebelum itu jadi usus. Dan sebagainya. Mungkin. Tapi ini santananya, kesinambungannya ini terus. Makanya tadi yang apa katakan, lain ya lain, sama ya sama. Yang sama apanya? Yang sama bukan orangnya. Lain dengan sebetulnya contoh kamu hampir tepat tapi tidak tepat. Artinya contoh lilin ini agak lain karena kesinambungannya tidak ada. Ini. Nah kalau this experience, kesinambungannya ada. Kita masing-masing mempunyai yang namanya santana tadi, kesinambungan kesadaran. Ini terus, ini yang jalan terus. Ya, saat ini berdasarkan karma yang menyebabkan saya bilang ini termos, ini saya berdasarkan apa yang saya lihat di sini, wadahnya, ini saya sebut salim saya ini. Jadi santana pada waktu itu, jiwa yang ada itu tidak independen, tapi dependent, tergantung. Jiwa itu hanya bisa disebut jiwa berdasarkan skanda ini. Skandanya apa? Apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya rasa, dan ini, itu semuanya skanda itu, lalu itu saya sebut itu salib. Sebaliknya, Fiona punya santana Fiona. Kebetulan, dalam tanda petik, apa yang kamu lihat, yang kamu rasakan, kamu dengar, kamu ini, itu kamu sebut I for you, and itu sebut Fiona. Tapi saya dalam bentuk ini, I can see you. Dan sebetulnya, you are part of me. Untuk disebut saya termasuk yang namanya Salim ini juga, Salim ini kenal Fiona. Salim ini sekarang ini bisa lihat Fiona, dan I know you and I feel you and all those things, right? Dan ini it makes me it, itu semua perasaan itu membuat this group ini saya. Jadi yang namanya saya itu tidak ada selain hanya sebagai nama, hanya sebagai label dari tumpukan-tumpukan skanda ini. Jadi kalau ada 150 tumpukan-tumpukan skanda ini, kalian punya nama sendiri-sendiri itu karena kalian nyebut sendiri-sendiri kalian sendiri ya, atau orang tua kalian mungkin ya. Whatever it is, you name itu. Nanti kesinambungan ini akan terus berikutnya. Bahannya berubah kan? Bukan wadahnya lagi. Bahannya berubah. Saat itu pasti bukan saya. Bukan Salim. Tapi menjadi saya yang lain. Tetap saya tapi namanya lain. Keterusannya sama. Nah, jadi sebetulnya pertanyaan tadi enggak fair. Karena saya kalau begitu, kalau saya nantinya enggak ada, lalu ngapain ini terus? Sebetulnya yang benar-benar yang terjadi, pengalaman-pengalaman yang sekarang ini berlangsung, ini yang membuat saya. Pengalaman-pengalaman yang kita alami yang akan datang, itu akan membuat misalnya sekarang Salim, besoknya misal gitu misalnya. Kemudian atau yang lalu itu membuat yang lain apa jadi kata lah atau apa semuanya it's all the same. Jadi sebetulnya in this life sebetulnya apa yang terjadi saat ini kita berperan sebagai Salim, saya sebagai Salim, saya berkiprah di sini sebagai Salim, sambil berkiprah sambil bekerja saya menanam benih-benih karma all the time. Juga dipengaruhi oleh benih-benih karma saya yang dulu. Jadi ini sekarang up to you. Ini tergantung dari kalian. Kalian mau enggak? Sekarang kalau kita terus-menerus perasaannya seperti ini. Artinya, kalau kita tahu bahwa apa yang saya alamin sekarang seperti Jakarta. Seperti ini, ternyata tidak ada Jakarta yang di luar. Jakarta adanya juga apa yang saya alami sebagai Jakarta. Misalnya soto Betawinya atau kemacetannya dan sebagainya. Itu Jakarta, apa yang saya alami Jakarta. Dan tidak cuma Jakarta aja. Baik yang keluar, dunia, Amerika dan sebagainya, maupun yang ke dalam. yang namanya Salim Badanuni. Itu pun semua sebetulnya hanya rentetan-rentetan pengalaman semua. Kamu ini sebetulnya yang ada hanya sigma dari rentetan-rentetan pengalaman-pengalamanmu. Jadi sebetulnya orangnya yang benar ini enggak ada, tapi perasaannya yang dirasakan ini 100% real. Kalau kamu takut, benar-benar takut karena kamu dipaksakan oleh karmamu, dulu kamu nakut-nakutin orang. Makanya kamu menerjemahkan ini sebagai sesuatu yang menakutkan. Jadi sebetulnya kalau kamu mau merubah hidup ini, itu tidak ada hubungannya dengan saya sekarang. Yang dirubah ini mesin belakangnya ini. Karmanya ini yang dirubah. Kalau karmanya ini semua berubah, lihat kamu sendiri pun berubah. Lalu misalnya kalau tadi ini kita setuju, ini apa? Termos. Ini apa? Ini apa? Tangan. Ini tangan karena kita juga mempunyai karma-karma yang melihat ini sebagai tangan. Ya? Sama kan prinsipnya? Mungkin enggak pada suatu ketika di mana karma-karma saya ini berubah? Karma-karma ini menjadi karma murni dan karma-karma yang semuanya positif luar biasa. Mungkin enggak, saya lihat tangan ini tidak berbentuk tangan, tapi mestinya seperti cahaya gitu misalnya. Mungkin kan? Sebaliknya, mungkin enggak, saya lihat ini tidak seperti tangan, tapi bergulu, ada kukunya gini, dan waktu lihat ini saya bilang ini mainan. Mungkin enggak? Mungkin sekali. Jadi sebetulnya, jangan enak-enak. Untuk jadi manusia, dan kemudian untuk jadi anjing, itu bedanya cuma beberapa detik. Kalau dalam pikiran kita, karmanya yang aktif itu kamu melihat segala sesuatu ini sebagai mainan, dan kamu melihat ini tidak lagi sebagai tangan, tapi sebagai sesuatu yang berbulu gini, pada waktu itu kamu anjing. Jadi sebetulnya, jadi anjing ini tidak persoalannya sambil begini cari ada anjing kecil, kamu masuk, tidak begitu. Anjing, jadi anjing ini ternyata bila mana kita berpikir, berkata, berbuat seperti seekor anjing. Berpikir, berkata, berbuat seperti seekor anjing ini kamu dipaksakan atau kamu boleh milih? Hah? Boleh milih? At that time too late. Kamu waktu itu dipaksakan oleh karmamu untuk lihat ini sebagai mainan, lihat begini, karena karmamu itu jadi. Jadi kalau kamu tidak mau jadi anjing, jangan berpikir, berkata, berbuat seperti anjing di sini. Berebut, berunding diri. Jadi sekarang yang menentukan, yes, you follow this argument ya. Jadi sebetulnya, jadi manusianya apa? Jadi manusia bukan berarti punya telinga, punya begini. Kalau dipikir aneh sekali. Manusia ini bentuknya aneh sekali. Sebetulnya mengapa kok misalnya mata kok cuma dua misalnya? Mengapa kok enggak empat? Gitu ya. Misalnya gitu. Dulu saya juga tanya kenapa hidung kok menghadap ke bawah? Kenapa kok hidung enggak di atas ngisip gitu? Saya baru tahu kalau hujan kan kepompokan gitu. Dan pakai kacamata juga nanti gimana gitu kan, apa susah. Tapi kalau kamu pikir, pernah enggak kamu lihat di mata begini? Sebetulnya muka manusia ini lucu sekali. Tidak ada sebab kita ini harus berbentuk semacam ini. Makanya sebetulnya sombong sekali. Kalau kita melihat ada kecoak di rumah saya, enggak sembuh, kita lempar pakai begitu. Bukan dia yang memilihkan. Kita yang menentukan dia ini sebagai sesuatu. Ini kan logikanya logika George Bush kan. Dia enggak senang yang namanya Saddam Hussein. Mukanya pun enggak senang, namanya enggak senang. Okay, bomb him. Sama juga seperti perasaan kita. Kita enggak senang lihat kecoa, ambil sandal. Sepertinya enggak salah, cuma keterangannya kotor. Begini, begini, begini. Kan juga di rumah kita, kalau kotor berarti rumah kita yang kotor. Resminya. Dan kecoa itu pakai waktu pagi mestinya pamitan sama anak-anaknya. Sebentar ya, Bu, saya cari makan. Ya, baru sini cuma cari makan, dikejar, kuantan sakit sandal. Kan cuma kasihan, tidak semuanya. Kamu pikir kita lain dari kecoa, kan? It's the same thing, karena kita dipaksakan sebagai manusia yang mempunyai masih sisa-sisa kebuasan, sisa-sisa kekejaman. Semasa kita jadi harimau, Masa kita jadi apa ini pemasaran kita berbuat begini. Jadi jadinya saya ini sebetulnya sigma total dari pengalaman-pengalaman yang kandakan tidak hanya di kehidupan ini juga kehidupan yang lain-lain. Nah ini di sini kita lalu menjadi jelas sekali. Kalau memang begitu, ya Allah juga terangkan ini gini loh. Mungkin sekali kamu hilangkan karma-karmanya yang menyebabkan kamu memandang kamu itu sebagai seorang yang tidak bahagia, bukan seorang semakhluk yang tidak bahagia. Kamu dapat mencapai kebahagiaan sempurna di mana tidak ada lagi, tidak ada lagi faktor time and space. Makanya Buddha dikatakan Buddha ada di mana-mana dan tahu masa lampau dan masa akan datang, iya kan? Itu bukan berarti Buddha itu begitu pandainya, makanya ada tambahan otak di atas, apa bisa lihat segala macam begitu. No, buat dia karena karma untuk membeda-bedakannya sudah tidak ada. Dimensi waktu sudah tidak terhitung. Jadi beliau selalu akan ada. Jadi past, present, future tidak lagi berubah. Jadi dimensi waktu jadi satu. Dan yang disebut beliau ada di mana-mana, dimensi ruang juga jadi satu. Mengapa kita bilang bahwa di ruang ini mempunyai tiga dimensi? Karena kita ini selalu membeda-bedakan. Maka dunia kita selalu penuh perbedaan-perbedaan. Seandainya kita sudah tidak bisa membeda-bedakan, semuanya ini tentunya akan sama. Jadi, your life, hidup ini, apa yang selalu kita bayangkan bahwa fang-fang is like this, I want this, ya, yeah, I'll do this, I'll do this, sebetulnya hanya rentetan-rentetan pengalaman. Kalau kamu sebut, saya ingin makan ice cream, misalnya. Yang ada sebetulnya apa sih? Hah? Kamu lagi ngalamin pengalaman kepingin makan ice cream. Sebetulnya kamu tidak bisa bilang, saya kepingin makan ice cream. Yang ada kamu lagi mengalami pengalaman ingin makan ice cream. Maka mengherankan atau tidak bahwa kalau makan ice cream tidak akan membawa kepuasan. Karena yang ada hanya rasa ingin makan ice cream. Urusannya bukan dengan kebahagiaan, dengan begini, cuman kita anggap karena bodoh. Dengan makan ice cream, kita puas, kita bahagia. This is the problem. Tapi seandainya kita berani membicarakan, setelah mengerti The Buddha Dharma di sini, ternyata hidup ini hanya rentetan-rentetan pengalaman. Boleh kan tetap usaha, boleh kan tetap belajar, boleh kan tetap begini, sebab sekarang kita tahu gerakan-gerakannya, jurus-jurusnya, tahapan-tahapannya, itu mulai dari baby step, baby step, baby step. Intinya selalu yang paling safe untuk garansi, selalu mikirkan yang lain. Mengapa? Karena mikirkan diri sendiri, itu kamu sudah pasti terkecoh, sebab yang diri sendiri, egonya, sayanya ini enggak ada, tuan rumahnya ini loh enggak ada, bosnya ini yang memasarkan kita bangun pagi sampai malam kerja ini enggak ada sebetulnya. Kamu yang jungkir balik, kamu berkelahi, bertikai dengan orang lain, kalau perlu menipu yang lain, kalau perlu begini supaya saya senang, yang namanya saya ini enggak ada. Ini konyol sekali. Sebetulnya di kehidupan, yang namanya bosnya, yang namanya Salim ini, there is nothing even there. Yang namanya Salim ini hanya nama aja. Ini mungkin apa kelihatannya fantasi, tapi kalau kita mundur, usut mundur, jelas sekali bahwa sebetulnya keadaannya memang begitu. Ini di sini baru kita tahu bahwa sekarang, oh ya, ternyata kalau dilihat memang yang namanya Salim itu gak ada. Kalau saya cari yang namanya Salim, gak ada. Yang namanya Susi juga gak ada. Yang ada hanya kumpulan-kumpulan pengalaman ini yang kita sebut Susi. Lalu makanya aneh kan kalau kita pikir bahwa Susi yang waktu umur 5, Susi umur 15, Susi umur 25. Itu sama atau tidak Susi? Namanya sama. Sekarang? Berbeda karakter. Namanya sama, berbeda karakter. Susi tadi pagi dan Susi sekarang sama atau tidak?
Sama. Maksudnya
Are you sure? Susi tadi pagi dengan Susi sekarang sama enggak?
Beda.
Susi 2 menit yang lalu dengan Susi sekarang sama enggak?
Beda juga.
Beda juga. Kalau begitu ada enggak Susi yang terus sama terus yang jadi Susi ini?
Enggak
ada. Tapi juga ada kan yang disebut Susi?
Ada.
Ternyata yang disebut Susi itu hanya apa?
Nama
aja. Untuk menerangkan rentetan-rentetan pengalamanmu ini, makanya ini yang disebut Susi. Jadi sebetulnya kalau bilang Susi kepengen makan kue jauh goreng gitu ya. Yang ada, siapa yang ingin makan kue jauh goreng?
Rasanya pengen.
Nah, yang ada, let's write this one ya. Yeah. Let's use the right description. Yang ada hanya rasa ingin makan kue jauh goreng. Tidak ada Susi yang ingin makan kue jauh goreng. Yang ada hanya pengalaman rasa ingin makan kue tiao goreng. Saya ulangi, yang ada hanya pengalaman rasa ingin makan kue tiao goreng. Yang Susi ingin makan kue tiao goreng, gak ada Susinya. Sebab Susinya yang 2 menit ada tadi, sekarang Susinya lain. 2 menit lagi lain lagi. Padahal semuanya disebut Susi kan. Jadi berarti sebetulnya yang namanya Susi ini hanya nama rentetan-rentetan ini semua. Tapi coba kalau ada orang yang orang itu menghina saya, yang ada apa sebetulnya? Nah, yang ada digelarnya suara-suara, diterjemahkan suara-suara itu sebagai penghinaan. Ada nggak yang dihina? Nggak ada. Makanya semakin kita ngerti ini, kita ini tidak ada fokusnya. His Holiness mengatakan seperti kamu nabur apa powder bedak ke udara, karena nggak ada fokusnya, tidak akan kena ke siapa-siapa. Kalau kamu merasa dihina waktu itu, mengapa Susi?
Perasaan.
Ya perasaan juga, karena pada waktu kamu dengar suara begini, kamu terjemahkan, ini sama dengan penghinaan. Payahnya, kamu tempatkan tokoh Susi di depannya, tokoh yang tidak ada ini. Lalu kamu dihina gitu. Makanya kamu marah sekali karena kamu dihina. Sebetulnya kalau tokohnya ini kamu tarik, ini akan lewat terus. Tetap akan ada perasaan dia. Kamu masih punya keputusan. Menyebut itu penghinaan atau menyebut ini omongan orang gila. Misalnya orang memfitnah gitu ya. Misalnya ada orang yang ngomong, oh saya dengar kabarnya Susi ini sekarang tumbuh tanduk di depan di dahinya gitu. Misalnya ada orang begini. Kamu misalnya jengkel gitu kan, sebetulnya mudah sekali kan. Cek aja di sini. Kalau memang ada tanduknya, kamu juga nggak boleh protes karena kamu punya tanduk. Tapi kalau tidak ada tanduknya, kamu juga nggak usah protes. Karena ngapain yang saya juga nggak ada tanduknya. Orang ngomong boleh-boleh aja kan. Malah kamu bercanda. Oh, itu waktu itu omongannya tanduk itu 1 atau 3. Atau gimana, apapun yang kamu lakukan. Ngomong gampang begini. Apakah semudah ini kira-kira kamu ngatasi? Kalau kamu dihina atau tersinggung. No, why? Kamu paksakan tokohmu sendiri di tengah-tengah. Makanya kehantam kamu sendiri, padahal yang namanya kamu juga enggak ada. Makanya ini yang disebutkan avidya, salah ngerti. Ini karena kamu salah fokus di sini. This is a lot of things about our lives is like that. My father, gitu misalnya. Who is my father? Pengalaman dengan orang yang saya sebut my father. Dan ini masih tetap up to you. atau my friend. Okay. Nah, ini radikal sekali. Yang diterangkan oleh logika ini radikal sekali.
Pak.
Iya.
Mau
jadi temuan ya. Oh iya, silakan.
Malu ya. Jadi
gini
katanya, kalau perasaan kita lemah.
Iya.
Sama perasaan istilah di kalangan anak-anak itu, berarti kalau kita untuk menangis melihat sesuatu yang sedih gitu apa, itu kita juga gampang menangis. Tadi istilah mereka itu dalam anak itu lemah perasaan.
Hmm.
Nah itu apakah nanti kita bisa jadi kayak gitu kalau perasaan itu kita tekan-tekan supaya tidak gampang keluar rasa gitu?
Oh, it's a good question, very very good question. Pertanyaan yang baik sekali. Sebetulnya begini Jennifer, kalau kita menangis melihat penderitaan orang lain, itu bukan perasaan yang lemah. Itu juga justru itu perasaan yang luar biasa kuatnya. Karena dikatakan kita merasa terharu melihat atau menangis melihat penderitaan yang lain, ini tanda bahwa sebetulnya kita tahu bahwa sebetulnya urusannya bukan ego kan. Urusannya hanya melihat sesuatu yang menyakitkan. Sekarang saya tanya begini, Jennifer misalnya, kalau ke sekolah naik apa Jennifer? Naik mobil, diantar ya. Pernah nggak berangkat sekolah hujan lebat gitu? Pernah. Misalnya Jennifer di tengah jalan hujan lebat ya. Lalu di jalan itu Jennifer lihat ada orang kira-kira seumur Jennifer gitu. Kujanan, ya? Kujanan. Waktu lihat orang kujanan kan nggak enaknya. Mestinya Jennifer juga kepingin nolong kan ya. Tapi setelah kamu lihat orang yang gak kenal gini, kira-kira Jennifer bilang supirnya suruh berhenti atau enggak? Bisa iya, bisa enggak. Coba sinarinya, mengapa kok iya? Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak usah tanya apa-apa. Oh iya, mengapa kok kamu gak berhenti? Kuatir terlambat sekolahnya, mungkin kan orangnya basah kuyup, nanti mobil basah. Mungkin juga pernah dipesenin mama jangan berhenti di tengah jalan kalau ada orang gak kenal. Iya kan, pernah kan? Ya, apa, ini kan pernah kan kamu diberitahu, iya kan? Jadi sebetulnya jadi anak baik kamu gak berhenti. Yes, iya kan? Nah, ini sekarang saya tanya. Sebetulnya jawabanmu itu bagus sekali, Jennifer. Mungkin bisa iya, bisa tidak. Mengapa kok iya-nya? Sebetulnya pada dasarnya sebetulnya Jennifer ingin sekali nolong dia kan? Kenapa? Kalau nggak serem nggak apa-apa. Kuasa. Tapi sebetulnya misalnya misalnya pada waktu itu nggak serem dan apa Jennifer kepengen apa kok lihat orang hujanan gitu, apa yang ada dirasa Jennifer misalnya nggak serem, pengen bantuin. Good question and good answer. Sebetulnya Jennifer, kita semua ini di dunia ini, semua orang ini pada dasarnya tidak tahan lihat penderitaan. Ini sebetulnya dari sononya ya, kita ini sebetulnya mempunyai bibit karuna ini. Sebetulnya kita ini tidak tahan lihat penderitaan. Kalau lihat orang teman sebaya Jennifer, apalagi kalau orang itu sebetulnya mau ngamen karena pagi disuruh ibunya nggak bisa makan pagi karena nggak ada yang dimakan, ya, ya. Makanya cerita mentari ini kan apa populer sekali kan? Ya, ini misalnya apa Jennifer tahu orang begini. Pada dasarnya Jennifer, semua orang ini hatinya sifatnya baik. Sebetulnya pada dasarnya tidak ada orang yang senang melihat penderitaan. Sebetulnya kita kepingin sekali bantu orang yang di sana. Tapi persoalannya itu serem. Diberitahu mama hati-hati, jangan kalau ada orang itu. Kalau begitu kita mikirkan hanya untuk kita sendiri, kebaikan hati kita dikelabui ini. Ini tidak salah loh Jennifer. Saya tidak mengatakan kalau lihat orang itu jangan, kamu harus berhenti. Masuk-masuk gini, nanti mobilnya nggak cukup juga. Karena begitu banyak orang yang kehujanan. Kalau misalnya. Tapi artinya kebaikan hati kita ini cepat sekali dikelubungi oleh pemikiran-pemikiran, untungnya buat saya apa. Dan ini payahnya jenis orang ini semakin tua, semakin dewasa, pemikiran untuk saya ini semakin tebal. Jadi sebetulnya orang tambah dewasa ini tambah bodoh, jenis benar. Makanya kamu kalau bisa peliharalah apa kerasa welasasih ini, bantu orang. Ini benar-benar tidak ada lah orang satu pun yang di ruangan di sini yang tidak ingin membantu, yes? Pasti semua kita, urusannya kita enggak berhenti. Itu tadi serem nanti.